Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, Nyanka kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Lamemba uni soroma negeka nyeshegi yote mena nisanga ta aniduruye anga kunafunumba kuruba ufleni. Bambanchi munu ye wale jugu ke hotel radison na juma temene ulu demembra ulu beka nyini. Sege sege li keba uka fola demembra uko kumbe ni mwono nununa. Deme nka nyeshi malima uteka doko ya jamana nyema makisal noye Senegal taye utako fe bene jamana nyema oni Burkina ministri kuntigi. Uli itamake ka nyeshi bomoko makunungo aywani mafla nunu nanuka jamana uka demenla se malide uma. Jamana mununga mwa utura ni wale jugu ina minkera hotel radison na o ambasaderu ulu ni jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita. Yonyonyi karitemeni aywa diplomatiku liyulu ya iraka fukufu fanga ubele jelika franyanga wala saka bambanchi ya kele nyonyonyi dobi na ke aywa otelu uka jekuluba onipulisu ni nyonyonche bi oteli u nyema ulu ya iraka fuku kuma ulu vina bulifemi nka ode otelu la kanali ipara uye ni mina kanga kuna funu mba kuruba uye muni minafasiri kada ukulula Muhammadu Turefe wali jugu minkera hotel radison na juma temene bamanchi munuyu ke ulu de membra u nyinini obese na aywa procureur uka fola procureur minka baranye shine do ninko imanu esidiki samake uya ira kafoko ni wali jugu ke banunu ulu de mena kosobe ninko ina seku gachigu
do fara la sege sege luka ankabni do kun labaina ani kunun tle kononala ya moru adira dunga ke yorola kanyinini ke yasa wali jugu ke la munkera sababu ye kama tani kunon ton fara hotel radison na ute mebaga uka sekaye jamana television soba noe ORTM ye ale chefla jaira kulu kanga ke wale jugu ni kebai wa uye nimro lab yasa maminu mana ke ni manu donfanyi wal mani de la kuye kasega wale like o nimro la ambe wati mna iko misisa sega sega likela uko ni aira ka fo kuni wale jugu ke la flanu ko mado de demeduma yasa ukase hotelina anu kasega do akono wa udune hotel kono fane ku ye deme bagaw soro u yere la wa mali finitigu yere valizi doye hotel kono na la no grenade chamon kumbe mingono wa usege sege lu kerefe bara ufene beka ke yasa maminu nitura ninko ina ulu beseka don ni wale jugu imi na kera hotel radison na jihadi keleke kulu almurabitun alia ira kafokale di noe wale jugu nye wako ani akmi noe jihadi keleke kulu were sahili konona na kulu de jeraka ni barake front de liberation du masina no ufene jihadi keleke kulu doye alifene ya njinika ninko intokota wako ani ansardin de jeraka barake
hotel radison wali jugu ni osege segeli bara ulu besena o jam saria la bemba uka saria nyama uka fola uya ira kafoko sege segelu bebe kabla senka wala sa minye jeya uka keni kuina Boubacar Sidiki samake na le procureur ye minka bara nyeshine do bambanchi ya oni fakalimu nun la bena ulu keleliye alebe ambara kenyon RFI kuna fundila ulu kakuma barana akuma uyele manidu ntudunkana isafaka basi sokofe
c'est une enquête qui continue normalement
sege segelu bekatanye ni sege segele numbe talike wale ukan ambese ka wale minu wale ko wale jugu tuwabuka na nobe wale ko terorizmu jate mnao ya ira kafo mamnuye ni wale nke maafla don unana marama fenjugu kumbu ubolo udona hotel kon nana uye marfati maula uni maafla onfembena seria minu sera ama oba ira kafo wale chejugu don minansurla manu numbolo minaminu ba ira kafo ko jadi kelekela udon akakila sege segele ukan ako fese fese anye ambe domina iko sisa wale jugu kela nunula halia madonfolo nga nyafo chuko mina seke seke rubiso don na taula anka kanko otinye don seria do fona ya ira kafo kuna na kuma mina ukumeka angle kanfo ni wati na antega chama mfo aka nga ona sirafana la bara ubiso ambe do mina yuko sa minjelendo we kafo wale juku kila nukunye maafladi
c'est deux qui ont été formellement identifiés comme étant des assassins.
Angani kuna funu mbela jelimbe soro bololo sanfe ayo hakilata udi ukan Facebook ani kon Twitter ka
tamani
Burkina ministri kuntigi ale tamake kanyeshi bomokoma kunungo Isaac Zida ale nana aka jamanaka deme olase malide uma kanyeshi ni bambancha wale minkera hotel radison na juma temeni ministri kuntigi Zida alebe ambara kenyon ortem ko uluka kuna fundila uka kuma barana aka kuma uyele mani duntu dunka na famusa sidibefe
je porte un message
Burkina ministri nyeman ale ni Ibrahim Boubacar Keita nyokonye bi mimbura nyokonye nkonosa Isaac Zida ko ale nana ale koni chidende Michel Kafando noe Burkina jamana kuntiki ako yale blakana chila tinyere dorete jadi minkera malila jumadu a kwa kana ka ira ka foko Burkina jamana dembe dusku ka silendo ni koina akonia jatimne kala je dafa dugu munu farala ni konka ka je kulu kre nu je kulu mini nu ba fama ko je 5 o tege di nyoma kon nana o je kulu ni mabe ya aye ka foko fenkele mi ka nga sigisi nga wala sa ka ni je adi sugo nunu bali o ye kele ke che de uni ka barake minaw ko sigisi nga wala sa jamana o jamana nini ko juwi ko ni nyashina ema fenka soro je kulu imbulu min bese ki bolo mademe wa hakina kele mi ko ni beta ni o je kulu nye o ye akasi ki senga juna wala sa anyini fe un beka sabati
porte de fruit le plus tôt possible
anga jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita na to nyogo Macky Sall oluni jamana munu ka mgo tura ni wali jugu ko nanna olu ambassadeur yu nyogo nye haywa kari temeni wani diplomatin ka fola fo fanga u bela jelenka faranyanga wala sa bambanchian yale ka seka kele ruisi ambassadeur ale kunye ni diplomatin nunka kuna foni la selaye anga le lame hakakuma yele manedu tudunkana siku gaji kofe
Les deux chefs d'État maliens et sénégalais.
Wole djugu min kera djuma dun hotel radisson na jamona minu mautura la Mali jamona nyema ni Sénégal jamona nyema yitashi blake ala sigdiuni. Uyu ga dusu makasa irana wa uchugu kile ni fenela anyu foku wale ni mondon ka dua udonke ufene. Ningo ni kalandi ambela jelim bulanga donka foku fanga fanga de faranyo nga bi. Chugu mina kasiga ni wale djugu kela nunkele. Anga famuya la ni wale nkera di yasa ka dankari chela ben bara minu beka ke Malila. An bɔra ka kumakan min mɛ jamana ɲɛmaw fɛ o de ye k'a fɔ maliyɛnw cɛsirilen don bi bɛn segini la jamana kɔnɔ wa u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na juwɛn kalo tile 20 u baaraw be se ka taa ɲɛfɛ cogo
min na
ka ɲɛsini banbanciya wale minnu be ka caya hotɛliw ka jɛkuluba olu y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka waleyaw sigi sen kan walasa hotɛliw ka se ka lakana ayiwa hotɛli nunu ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ ko hotɛli dɔw yɛrɛ olu ye datugu k'a sabu kɛ ni banbanciya wale nunu ye ɲɔgɔn ɲɛ o dɔ bena kɛ bi hotɛli nunu ka jɛkuluba o ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ salim sibi n'ale ye hotɛliw ka jɛkuluba ɲɛma ye ale be se k'u ka jigi ka kuma baranin na
anw ne tɔɔrɔlen dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan minnu bɛna fɛn na u ka nali ka dɔgɔ hotɛli la sisan parce que u ko n'u nana ils vont se faire agresser hotɛli dɔw datugura yɛrɛ u y'u datugu bar yɛrɛ bar caaman be yen nɔ yɛrɛ olu tɛ marshe tuguni mɔgɔw be siran ka bɔ kɔ an y'an kan bila non seulement an y'an kan bila an yɛrɛ tun ye mesure ta an tun be taa polisi la polisi mɔgɔ fila d'an ma sɔgɔda fɛ u be mɔgɔ fila d'an ma su fɛ an yɛrɛ b'u sara 400 400 avec tout ça ɲɛ ma se ka y'a la an oblige ka privé fana ta k'a fara an kan an be se ka tɛmɛ ka déjà an tɛ fɛn sɔrɔ n'a fɔra kɔ an be min sɔrɔla fana bɛ kan ka taa di sécurité mɔgɔw ma yɔlɔ sara plus
bamanciya wale min kɛra hotɛl radisson na juma tɛmɛnɛ o kelen kɔfɛ gouvɛrɛnɛman ale ye ɲɔgɔn ɲɛ dɔ labɛn minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ teliya la o kɔnɔna na etat d'urgence ani dei national olu bilala sen kan ayiwa bamakɔkaw olu y'a yira k'a fɔ ko ko jaru ye u ka fɔla ko o bena to ni lakana kɛbaw olu bena se k'u ka baara kɛ ka ɲa an k'u lamɛn barke sise ka kuma baranin na
etat d'urgence min fɔra gouvɛrɛnɛman fɛ hakilila koɲuman de do ne kɔni y'a jateminɛ kɛ an ka finitigiw kɔni be dugu fan bɛɛ kɔrɔle an t'u ye yɔrɔ mun na an ɲɛmu jɔjɔlen na fan bɛɛ o fana dɔw be mɔbili kɔnɔ u be yalayalala dugu kɔnɔ o kɔni an yɛrɛ bolo koɲuman de don a b'an lakana
ne ye jateminɛ min ka la tenitigi kɔni ka caa dugu kɔnɔ sisan u be fan bɛɛ
bɔn be wele kan mun na de se jamanaden bɛɛ ma o kɔni ye ka gouvɛrɛnɛman ye mun fɔ n'o ye etat d'urgence ni ye bɛɛ ka respɛkte a bɛ ka kɛ an ka hɛɛrɛ de kama an ka lakana de kama
sécurité mais on ira de kama quoi donc on a force de l'ordre demain à baraka là pour que en benni monsieur la kana to comme quoi pour qu'on ait appelé la dasse jamama pour pas famille à fo et à d'urgence là d'abord non ira de kama quoi
moi aussi quand a fenge mou mais tenin te ko balou ka bara ne bo wole kanda ka se bema
Studio Tamani Singoro Matintinendo Union Européenne ale ni Suède ani Royaume-Uni gouvernement fait
an be taa jamana marabolo kɔnɔna na kungokɔnɔna tasuma dɔ balila an songokaw la kari tɛmɛnin mama to a la ayiwa o sɛrikili kelen kɔnɔna na ni y'a kalo damadɔ ye kungokɔnɔ tasuma dɔ kun kɛra yɔrɔ la be fɔ yɔrɔ min ma ko kaika hɔnna ye ayiwa dugu ɲɛma olu ka fɔla olu t'a dɔn ni tasuma nunu kun ye fɛn min ye denmisɛni ma 78 ani seegin minnu degunnen do ni kɔrɔnfɛla krizi ye degun lase olu ma ayiwa min ye ekɔli minaw ni kɛnɛya minaw olu nina u la kunungo buremkaw fe yen nɔ ni dɛmɛ nunu na min ye ekɔli minaw o ni sangɛw ani kulɔnkɛfɛnw ni safinɛ olu de be a la ni dɛmɛ yi dira ong enda mali de fɛ ka sabu kɛ jɛkulu min be n'a be fama ko yafato a dabɔkun de ka se ka ni denmisɛni nunu k'olu la nisɔndiya Awa kasabu ke minye sange ni min kera segu ka ufeno sange min sera ka di mɔgɔw ma o bɛ tali kɛ ka tiɲɛsin sange ba kele sange miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ wolonwula de ma ayiwa nin jaabi nunu olu fɔra kunungo a ko baarakɛbaw fɛ ayiwa ni baara ye a musaka bɔba ye fond mondial ani USAID mɔgɔw fɛ a ka ca ni sefa wari miliyari saba ye a dabɔkun de ye ka se ka sumaya bana ko kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ nunu na awa ka se ka denmisɛnninw dege u yɛrɛw ka se ka baaraw labɛn u yɛrɛ ye togodala denmisɛnninw o baara bilala sen kan kulikorokaw fɛ yen nɔ ayiwa jɛkulu min be n'a be fama ko fiyɛr ale de ye nin ko yi labɛn a sera ka denmisɛnnin minnu si b'a ta san 16 ka taa bila san 40 na olu kalan minnu kalan wa min ye sɛnɛ o ni baaraw labɛn ni togodaw la u ka ca ni maa ba tan ye kunnafoni o dira kunungo ɲɔgɔnɲɛ dɔ sen fɛ nin baara kɛbaw fɛ nin be dansigi an ka bi kunnafoniw na minnu fasirila ka da u kulo la muhamadu ture fɛ